Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่Nopadon Story Podcast นะครับก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับสำหรับคนที่ฟังตรงวันนะครับแล้ววันนี้อาจจะมีเสียงนิดนึงนะเพราะว่าอาจช่วงเย็นแล้วก็ฝนตกหนักมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่อัดก็จะเรียกว่ามันก็มีจังหวะช่วงเวลานะครับไม่งั้นไม่รู้เมื่อไหร่จะหยุดตกอีกนะก็ถ้ามีเสียงก็ต้องขออภัยแต่พยายามจะลดพยายามใช้ noise reduction หรือลดเสียงให้มากที่สุดนะฮะวันอาทิตย์เช่นเดิมนะครับจะมาอัปเดต personal OKR นะครับหลายคนบอกเอ้ยมันอัปเดตบ่อยจังคือเฉพาะสัปดาห์นี้ที่มันดูจะบ่อยเพราะว่ามันมีตรงกลางสัปดาห์ผมมาสรุป OKR อะไรไตรมาสด้วยนะมันก็เลยดูบ่อยแต่ปกติจะทำประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับไม่ประมาณนะครับ exactly สัปดาห์ละครั้งนะครับแต่ตอนนี้มันถึงลูปแล้วก็ขออนุญาตอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นการตอบคำถามหรือการอ่านคอมเมนต์ในหลายๆข้อที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยมาเล่าให้ฟังด้วยนะเริ่มต้นเลยนะครับ objective ข้อที่1 นะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ key result 1.1 ผลตรวจร่างกายเป็นปกติ 100% ก็ยังไม่ได้ไปตรวจนะครับมีการวางแผนไว้แล้วนะคิดว่าตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะครับขอให้ความวุ่นวายในการเปิดเทอมผ่านไปสักนิดนึงก่อนอาจจะต้องนัดไปตรวจนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวคงมาได้อัปเดตนะคิริเซา 1.2 วิ่งสะสมให้ได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมาสที่3เนี่ย900กิโลเมตรผมวิ่งไปได้แล้ว 768.1 ก็ต้องบอกว่าเกินเป้าไปเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็คงยังวิ่งต่อนะติดเป็นนิสัยไปละนะครับวิ่งวันละ5กิโลนะคิริเซา 1.3 น้ำหนักตัว76กิโลกรัมน้ำหนักยังไม่ลดเลยยังเป็นเลข8อยู่นะครับ 80.6 นะก็จะพยายามนะครับไตรมาสนี้อีก4กิโลกรัมก็คิดว่าน่าจะพอทำได้นะแต่คงไม่ง่ายเลยต้องบอกว่าคงไม่ง่าย Objective ข้อที่2นะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะครับคิริเซา 2.1 เนี่ยจะสัมภาษณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ OKR ในองค์กรเนี่ยให้ครบ40แห่งในไตรมาสนี้ผมทำไปแล้ว22แห่งนะครับยังไม่ได้มีเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมฮะถ้าใครฟังอยู่นะครับแล้วองค์กรท่านไม่ต้องทั้งองค์กรก็ได้นะครับแผนกท่านหน่วยงานท่านใช้ OKR อยู่ช่วยคุณนายอินบ็อกซ์มาบอกผมสักนิดนึงถ้าท่านยินดีนะผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์จะส่งทีมงานไปสัมภาษณ์ไม่สะดวกให้ไปเจอหน้าเจอตาก็ผ่านทางออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับคิริเซา 2.2 ตีพิมพ์ผลงานใน International Journal สะสมตั้งแต่ต้นปีให้ได้2 paper นะครับผมทำได้แค่1 paper ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะฮะpaper ที่2กลับมากำลังจะเขียนอยู่นะครับคือเขียนเสร็จแล้วแหละแต่ต้องเพิ่มเติมเพราะว่าที่เล่าให้ฟังนะเคยส่งไปแล้วมันถูกรีเจ็คแล้วไม่อยากลดคุณภาพของวารสารนะครับอยากให้เป็น Q1 Q2 นะฮะคือควอไทล์ท็อปนะฮะก็จะต้องกลับมารีไวซ์ใหม่นะครับคิริเซา 2.3 ตีพิมพ์หนังสือสะสมให้ได้3เล่มตอนนี้เล่มหนึ่งยังไม่ได้เลยนะปีนี้เป็นปีที่ตีพิมพ์ค่อนข้างช้าสักนิดหนึ่งนะแต่เล่มที่1ส่งไปที่สำนักพิมพ์แล้วไตรมาสที่3มีลุ้นน่าจะได้ตีพิมพ์เล่มที่2และเล่มที่3คิดว่าไตรมาสนี้ต้องเร่งทำจริงตัวต้นฉบับน่ะเสร็จแล้วแต่ว่ายังมีเหลืออีดิทหรืออะไรอีกสักนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้ทำต้องสารภาพเลยนะobjective ชุดสุดท้ายนะครับเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับ key result 3.1 เนี่ยบริจาคเงินสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ได้ 90,000 นะครับตอนนี้ทำไปได้ 40,000 50,000 น่าจะมาไม่ช้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดโครงการหนังสือเพื่อการทำบุญนะครับที่เอาหนังสือที่อ่านจบแล้วไปประมูลก็พยายามจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์นะตอนนี้ก็เร่งอ่านหนังสืออยู่นะฮะก็น่าจะได้อีกสัก 10,000 ในไม่ช้านะครับคีรีซอล 3.2 อ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3นี่39เล่มตอนนี้อ่านไป27เล่มนะฮะก็เหลือ12เล่มก็ประมาณไตรมาสนึง12เล่มนะก็เดือนนึง4เล่มอ่ะครับก็น่าจะได้นะฮะเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับและคีรีซอล 3.3 คนติดตามฟังพอดแคสต์ 40,000 คนนะครับ Subscribe นะครับถ้าใครที่ฟังพอดแคสต์ผมแล้วยังไม่ได้ Subscribe ก็ถ้าไม่ลำบากเกินไปรบกวนไป subscribe สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ 36,993 แล้วกำลังก้าวเข้าสู่ 37,000 แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกครั้งนะครับที่ท่านกรุณาติดตามฟังพอดแคสต์นพดลสตอรี่นะครับดีใจนะที่มีคนติดตามฟังนะครับคราวนี้มาดูคอมเมนต์และคำถามนะครับในวีคที่ผ่านมาก็มีคนเขียนมาพูดถึงเรื่องของครึ่งปี OKR ครึ่งปีรีวิวกันมานะครับก็ต้องขอเรียนแบบนี้นะครับว่าอย่างแรกคือดีใจที่ผมเห็นหลายๆคนประสบความสำเร็จ คำว่าประสบความสำเร็จในการใช้ OKR ไม่ได้แปลว่าต้องถึงทุกข้อนะแต่ว่าอย่างท่านแรกก็บอกว่าเนี่ยเป็น first half OKR review นะจะทำต่อไปขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่ถ่ายทอดสารดีๆแบบนี้แก่พวกเราค่ะคือประเด็นคือไม่จำเป็นต้องสำเร็จครับแต่ว่าถ้าเกิด OKR เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ท่านลุกขึ้นมาทำอะไรที่ท่านอยากทำมานานแล้วแต่ไม่ได้ทำสักทีหรือทำให้ท่านออกมาออกกำลังกายกันทำให้ท่านมาลดน้ำหนักกันได้ตามเป้าหมายหรือไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ก็ได้ลดอ่ะได้อ่านหนังสือกันได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นการพัฒนาตัวเองเนี่ยผมถือว่าผมประสบความสำเร็จในการทำพอดแคสต์แล้วล่ะนะก็มีหลายคนส่งมาให้กำลังใจนะครับถัดไปคำถามที่2นะคือท่านบอกว่าทำไมผมถึงใช้ WordPress ในการสร้างเว็บนะมันดีกว่า Blogspot กับ Google Site ยังไงนะครับเรียนตามตรงเลยพบว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ผมมีเหตุผลเดียวในการใช้ WordPress เพราะว่าผมได้ยินว่าบล็อกเกอร์ส่วนใหญ่ในโลกนี้ใช้ WordPress นะแค่นั้นเองสถิติผมยังไม่รู้เลยครับว่า WordPress มี market share เท่าไหร่ถ้าเทียบกับ Blogspot หรือ Google Site อะไรต่างๆเนี่ยไม่ทราบเลยแล้วก็พอรู้ว่าคนอื่นใช้ WordPress กันก็อยากใช้บ้างแล้วก็ตอนเซตอัพ WordPress ยังให้คนอื่นเซตอัพให้เลยนะครับก็ต้องเรียนตามตรงแบบนั้นนะถ้าท่านไหนใดที่เป็นบล็อกเกอร์แล้วฟังผมแล้วรู้ตื้นลึกหนาบางยังไงก็เขียนมาบอกบ้างก็ได้นะครับท่านนี้ก็เป็นการให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าผมติดตามฟังนพดลสตอรี่พอดแคสต์ของอาจารย์มาแล้วประมาณ 4-5 เดือนปกติฟังทาง Spotify วันนี้แวะมาขอบคุณสำหรับบทความดีๆที่คอยเติมความรู้และพลังบวกดีๆในชีวิตครับขอบคุณแล้วก็ใส่คำว่ามากประมาณ10คำอ่ะครับมีมยมกประมาณ10มยมกมากๆเลยครับขอบคุณจริงๆครับผมต้องขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับคือทุกท่านที่กรุณาฟังผมไม่ว่าท่านจะเขียนมาบอกหรือไม่ได้เขียนมาบอกท่านจะเขียนให้กำลังใจหรือไม่ได้เขียนก็ตามเนี่ยผมต้องขอบคุณว่าท่านก็เปิดโอกาสให้ผมได้พูดแหละนะเพราะว่าถ้าเกิดพูดอยู่คนเดียวไม่มีคนฟังก็อาจจะไม่มีแรงในการหาคอนเทนต์ไม่มีแรงในการพูดนะถึงแม้ว่าผมไม่รู้นะถ้าสมมุตินะนี่นั่งจินตนาการอยู่เฉยๆเลยนั่งอยู่คนเดียวตอนนี้ว่าถ้าสมมติว่าวันนึงมันไม่มีคนฟังนพดลสตอรี่พอดแคสต์เลยสักคนนึงอ่ะผมยังจะทำไหมผมตอนนี้เอาตรงๆว่าผมมองพอดแคสต์ของผมมันเหมือนเป็น personal diary อ่ะคือการเขียนไดอารี่เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องเขียนให้คนอื่นอ่านใช่ป่ะผมเหมือนกับว่าผมกำลังอยากจะเก็บเอาบทเรียนชีวิตเก็บเอาความรู้ในรูปของเสียงแทนที่ผมจะมาเขียนเป็นไดอารี่ผมไม่ใช่เป็นคนที่เขียนไดอารี่นะครับต้องบอกแบบนี้เขียนสมุดโน้ตไว้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นไดอารี่แต่ว่ามันจะเป็นความรู้ต่างๆแต่แทนนี่มันจะอยู่ในสมุดโน้ตผมซึ่งคงมีน้อยคนมั้งครับที่จะได้เห็นนะสู้มาเล่าให้คนอื่นฟังดีกว่านะครับผมก็เชื่อว่าแบบนั้นนะถ้ามันมีคนนึงฟังแล้วมีประโยชน์สักคนนึงผมก็แฮปปี้แล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นตอนนี้ก็น่าจะมีหลายคนอยู่นะสำหรับช่องทางฟังเนี่ยผมเก็บสถิตินะครับจริงๆตอนนี้คนฟังผมเนี่ยถ้านับจำนวน Subscriber นะผมไม่ได้นับจำนวนดาวน์โหลดนะต้องขออภัยไม่ได้ดูดาวน์โหลดนะSubscriber คือคนติดตามที่เมื่อกี้รีพอร์ตไปใน OKR เนี่ยช่องทางอันดับหนึ่งก็คือPodbean Podbean น่าจะเกือบ 14,500 คนนะประมาณนะแล้ว Spotify นี่เป็นช่องทางอันดับ2นะครับประมาณเกือบหมื่นแล้วนะครับประมาณเกือบหมื่นอันดับ3น่าจะสูสีกันระหว่าง YouTube กับ SoundCloud นะคือ SoundCloud ช่วงแรกๆเนี่ยมันลิงก์ไปยัง Apple Podcast นะครับก็อาจจะมีคนติดตามอยู่พอสมควรนะแต่ว่าตอนหลังๆผมลิงก์จาก Podbean ไปนะโอเคท่านนี้มาบอกว่ากลับมาฟัง Podcast อาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะตอนที่ฉลองครบ700ตอนนะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการจัด Podcast และเขียนบล็อกกันขึ้นมาอีกครั้งนะครับขอบคุณอาจารย์สำหรับแรงบันดาลใจดีๆก็ขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามนะครับท่านอาจจะไม่ได้ติดตามโดยตลอดก็ไม่เป็นไรนะท่านเห็นว่าพอดแคสต์เอพิโซดไหนตอบโจทย์ท่านมาฟังเอพิโซดนั้นผมก็ดีใจแล้วนะครับผมก็เป็นนะคือใหม่ๆเนี่ยผมฟังหลายช่องเลยต้องสารภาพแบบนี้นะแต่ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยมันฟังไม่ไหวเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยต้องเรียกว่าโอ้โหสปีดอัพแบบคอนเทนต์มันเยอะมากอ่ะคือเยอะจนฟังไม่ไหวเอาตรงๆเลยตอนนี้มิชชั่นทูเดอะมูนผมก็ฟังไม่ไหวคือแต่ยังฟังอยู่นะแต่ฟังมิชชั่นทูเดอะมูนผมก็หมดเวลาแล้วนะ8บรรทัดครึ่งผมก็แทบจะไม่ได้ฟังเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาฟังไงคือสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันก็คงเป็นเหมือน YouTube แหละมันมีพอดแคสเตอร์มันมีรายการดีๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดซึ่งผมดีใจนะเอาตรงๆผมดีใจถึงแม้ว่าeventually หรือสุดท้ายแล้วเนี่ยแรงกิ้งของนพดลสตอรี่หายไปไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้แบบตกแบบไม่ติดท็อป10อะนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันคืออันดับ1อันดับ2ให้เราดีใจนะแต่ก็ มันยังไม่ใช่เป้าหมายหลักอะเป้าหมายหลักผมแค่มีคนฟังแล้วมีคนได้ประโยชน์ก็แฮปปี้แหละนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามฟังนะท่านนี้บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์วันก่อนได้ฟังพอดแคสต์ที่อาจารย์รีวิวหนังสือเรื่อง Late Boomers มาเจอคลิปนี้ของคุณลุงติ๊กสเกลเห็นว่าใช่เลยครับเลยแชร์มาผมเล่าหนังสือเล่มนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ฟังนะเดี๋ยวเผื่อเข้ามาฟังเป็นพอดแคสต์เอพิโซดแรกหรือว่าใครที่อาจจะข้ามไปแต่ว่าฟังเอพิโซดนี้ก่อน Late Boomer เป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วผมชอบนะคอนเซปต์หนังสือเป็นคอนเซปต์ที่บอกว่าคนเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเร่งให้สำเร็จแบบอายุ20กว่ามันต้องสำเร็จแล้วนะวันก่อนก็มีคนมาคอมเมนต์ใน Facebook ผมอะบอกว่าโอ้กดดันมากเลยอาจารย์เนี่ยตอนนี้อายุ20กว่าเพื่อนไปถึงไหนตอนไหนแล้วนี่คือหนังสือคือตีของหนังสือเลดบูมเมอร์เลยบอกใจเย็นเพราะตอนนี้เราไปเห็นตัวอย่างคือสื่ออะนำเสนอตัวอย่างที่บอกว่า20ก็สำเร็จ20ก็รวย100ล้านอะไรเงี้ยอายุน้อย100ล้านอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆคนที่อายุน้อยแล้วรวย100ล้านหรือประสบความสำเร็จเขาไม่ได้ผิดอะไรนะแต่มันไปสร้างแรงกดดันให้คนส่วนใหญ่อื่นๆเลยรู้สึกว่าเราผิดปกติป่ะเนี่ยคนอื่นเขารวยไป100ล้านแล้วเรานี่ยังมีหนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยผมเอาหนังสือเล่มนี้มาแชร์นะครับก็ถ้าใครยังไม่ฟังกลับไปฟังนะครับแต่ท่านนี้บอกว่ามันตรงกับคลิปของคุณลุงติ๊กสเกลผมก็เลยกดเข้าไปฟังด้วยเพราะเขาท่านกุณาแชร์คลิปมานะใช่ครับคุณลุงเนี่ยคือเป็นแบบจบเพราะช่างรักงานศิลปะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ทำงานที่ตัวเองรักจนกระทั่งมีอายุเยอะอ่ะค่อยกลับมาทำงานที่เป็นงานในฝันของตัวเองลองเข้าไปดูได้เสิร์ชคำว่าคุณลุงติ๊กสเกลอะครับนะติ๊กก็ต่อเต่าสระอิกอไก่ไม่ตีแล้วก็สอเสือสระเอกอไก่ลอลิงลองเสิร์ชดูลองเจอนะหรือหลายๆท่านนะต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับท่านกุณาบางทีไปเจอคอนเทนต์มาท่านก็แชร์มานะคือแชร์มาก็ไม่ได้หวังว่าผมจะมาจัดพอดแคสต์อะไรหรอกผมเชื่อว่าแบบนั้นนะท่านคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับผมหรือว่าท่านอาจจะเห็นว่าผมชอบบทความทำนองนี้อาจจะฟังผมพูดในพอดแคสต์ก็น่าจะชอบด้วยบางอันผมอ่านแล้วผมก็อาจจะเอามาจัดพอดแคสต์นะแชร์ให้กับท่านอื่นๆฟังบางอันอ่านแล้วมันอาจจะเทคนิคมากเกินไปผมอาจจะไม่ได้จัดนะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอบคุณที่ท่านกรุณาแชร์มาหลายท่านสงสัยนะครับว่าในเพจนพดลสตอรี่ผมตอบเองป่ะผมตอบเองนะครับไม่มีแอดมินผมเป็น only admin ส่วนใหญ่ยกเว้นว่าบางเรื่องที่อาจจะรบกวนคนอื่นมาเป็นแอดมินแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปอย่างที่ท่านเขียนถามท่านถามมาเรื่อง OKR เรื่องอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมตอบนะครับแต่ไม่ได้การันตีว่าจะตอบทันทีต้องบอกว่าบางทีมันแล้วแต่จังหวะครับถ้าจังหวะงานมันยุ่งมากๆก็อาจจะขอเวลานิดนึงนะแต่ก็ส่วนใหญ่จะเข้ามาตอบนะท่านก็มีคำถามแต่ว่าเพิ่นผมยังไม่ได้เห็นคำถามสเปซิฟิกนะครับท่านถามเรื่องเกี่ยวกับ OKR ในการเซตมานะท่านนี้แนะนำหนังสือคือไม่ใช่แนะนำหรอกผมจำได้ว่าท่านเคยพูดถึงแล้วพูดอีกทีก็ได้ชื่อ Build to Serve นะครับผมบอกว่าผมไปกดซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านท่านก็บอกว่าท่านก็ซื้อมาเช่นกันแต่ว่าพอดีเห็นลดราคานะก็วันนี้อาจจะไม่ได้มีคำถามอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ผมขอถือโอกาสอย่างที่เรียนชวนคุยแล้วกันนะครับในวันอาทิตย์นะว่าการจัดพอดแคสต์เนี่ยเป็นหนึ่งในแพชชั่นผมไปแล้วนะครับแล้วถ้าท่านไม่ทราบนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ผมจัดครบ2ปีพอดีนะครับแล้วผมไม่ได้เว้นเลยสักเอพิโซดเดียวนะครับคือจัดทุกวันนะต้องเรียกว่าจัดทุกวันแต่ว่าจัดทุกวันเป็นอย่างนี้คือบางคนบอกมันคือผมไม่ได้พูดทุกวันแต่ว่าท่านจะมีทุกเอพิโซดทุกวันไม่เคยขาดเลยคือบางวันอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะจัด2ตอนติดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมรู้ว่าวันพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ว่างผมมีภารกิจอย่างอื่นแล้วคงจัดได้ลำบากหรือบางทีจังหวะด้วยนะครับจังหวะแบบอยู่บ้านคนเดียวเป็นจังหวะที่อาจจะจัดได้ง่ายหน่อยถ้าจังหวะที่ลูกๆอยู่ด้วยตอนล็อกดาวน์บางทีการจัดพอดแคสต์อาจจะจัดได้ลำบากนิดนึงเพราะว่ามันมีเสียงมันต้องให้เขาเงียบอะไรเงี้ยมันก็จะมีลักษณะแบบนั้นเพราะนั้นแต่คำว่าจัดทุกวันของผมคือทุกเช้าท่านจะไม่พลาดท่านจะมีพอดแคสต์นพดลสตอรี่รออยู่นะครับถ้าท่านฟังทุกวันนะก็จะมีแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เอพิโซดที่ผมอยากจะจัดก็คือการรีเฟล็กสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ2ปีที่ผ่านมาในการจัดพอดแคสต์รวมทั้งสถิติต่างๆที่ผมคิดว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับก็จะมาพูดคุยจะมาชวนคุยก็แล้วกันเอาเป็นแบบนั้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการจัดพอดแคสต์นะครับ สำหรับวันอาทิตย์เนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรยืดยาวนะครับก็ตามสถานการณ์นะครับท่านมีคำถามมีคอมเมนต์ผมก็มาเล่าให้ฟังรวมทั้งมาอัปเดต Personal OKR ที่ผมทำเป็นประจำนะถ้าท่านใดเพิ่งเข้ามาฟังนะครับเพราะว่าหลายคนก็ผมดูจากสถิตินะครับเป็น New Subscriber มาท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาท่านก็อาจจะยังไม่เคยคุ้นชินนะครับผมจะมีจริงๆในนพดลสตอรี่เนี่ยจะมีรายการประจำอยู่แค่2วันเองนะครับก็คือวันเสาร์ซึ่งผม อุทิศให้มันเป็นวันที่จะใช้จัดช่องที่เรียกว่า Weekend Entrepreneur ก็คือผู้ประกอบการวันหยุดแล้วก็วันอาทิตย์จัดมาเนิ่นนานแล้วนะครับก็จะเป็นการอัปเดต Personal OKR นะครับ Objective and Key Result ก็คือระบบการตั้งเป้าหมายของผมและก็การตอบคำถามประจำสัปดาห์นะครับ1สัปดาห์ก็เอาคำถามหรือจะเป็นคอมเมนต์ต่างๆที่วันนี้อย่างตัวอย่างอย่างวันนี้ครับเอามาเล่าให้กับทุกท่านฟังนะครับตอนนี้โควิด -19 จบอย่างน้อยๆก็รอบหนึ่งแล้วนะผมเชื่อว่าในประเทศเราถ้ายังไม่มีการเปิดประเทศนะก็คิดว่าไม่น่าจะมีระลอก2นะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้หรอกเพราะเราจุดนึงอ่ะผมมองว่าเดี๋ยวเราคงต้องเปิดมั้งแต่พอเปิดปุ๊บอ่ะท่านก็ต้องเตรียมใจไว้ว่ามันอาจจะมีระลอก2ก็ไม่รู้ว่าความสมดุลมันจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่อาจจะเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟสักนิดนึงนะครับคือยังอยากเตือนให้ท่านระมัดระวังสักนิดนึงนะครับคืออาจจะคือผมก็คอนเซิร์นเรื่องเศรษฐกิจนะคือท่านออกไปข้างนอกได้แต่ว่าป้องกันตัวซะหน่อยนะคืออาจจะไปห้างก็ไปนะแต่ว่าใส่หน้ากากซะหน่อยนะล้างมือซะหน่อยนะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับก็อยากจะไม่อยากให้มันเกิดระลอก2เพราะถ้าเกิดอีกทีมันคงหนักอะนะหนักทั้งเรื่องเศรษฐกิจหนักทั้งเรื่องสุขภาพนะครับก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับโอเคนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามนพดลสตอรี่มาตลอดแล้วพรุ่งนี้เราพบกันนะครับสวัสดีครับ